bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā notiks ģimeņu atkal apvienošanās? Bēgļiem un alternatīvā statusa ieguvējiem ir tiesības apvienoties ar ģimenes locekļiem, kuri atrodas ārvalstīs. Ģimene var atkal apvienoties, ja tā ir izveidota pirms ierašanās Latvijā. Tiesa, alternatīvā statusa ieguvēji ar ģimeni apvienoties var gan tikai pēc tam, kad Latvijā ir nodzīvoti jau 2 gadi. Lai ģimene varētu apvienoties, bēglim jāiesniedz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegums, kurā norādīta informācija par saviem ģimenes locekļiem. Ģimenes atkal apvienošana attiecas tikai uz tiešiem radniekiem, proti vīru, sievu un bērniem. Tātad tas neattiecas uz brālēniem, māsicām vai vēl tālākiem radniekiem. Tāpat tajās ģimenēs, kuras nākušas no valstīm, kurā atļauta daudzsievība, atkal apvienoties varēs tikai ar vienu no sievām. Kad ģimene var apvienoties, tā pati organizē radnieku atbraukšanu. Bēgļu ģimenes locekļi iegūst pastāvīgo uzturēšanās atļauju, bet alternatīvā statusa ieguvēja ģimene termiņu uzturēšanās atļauju uz tikpat ilgu laiku, kā alternatīvā statusa ieguvējiem. Pieprasījumu uz ģimenes atkal apvienošanu var iesniegt arī bēgļa laulātais vai bērns, kas neatrodas Latvijā, bet vēlas apvienoties ar savu radnieku, kurš dzīvo šeit.
Skaidroja ziņu dienests.